Krásnou neděli vám z Českého rozhlasu Sever přejí v tuhle chvíli Eva Bucharová
a Vladimíra Hamalová. S pořadem Přijali jsme k vám se už druhým dnem touláme po nejvýše položené osadě v Jizerských horách, v Jizerce, a možná bychom mohli připomenout pár základních informací pro ty, kteří nás včera nestihli poslouchat.
A můžeme to vlastně nechat na Ondřeji Dudovi, kterého Vladimíra potkala v rekonstruovaném panském domě.
Pane Dudo, vy a panský dům, kdy jste se dali dohromady?
Tak poprvé už je to možná 35 let, kdy jsem tady jako mladý hoch bydlel na jednom lyžařském soustředění. Tehdy panský dům patřil Lesům České republiky. Byly tady takový vojenský železný postele, topilo se tady v kamnech dřevem a ten panský dům sloužil přes léto jako ubytovna lesních dělníků.
Jaký je rozdíl mezi Jizerkou dnes a Jizerkou tehdy?
Před 35 lety tady byly všude okolo hluboké lesy, který bohužel před asi 25 lety padly vniveč a teď tady zase díky i nezměrné práci všech lesníků roste znova.
Vy jste tady vlastně zažil původní obyvatelstvo, nebo vlastně po válce už to byli novoosídlenci? Kdo tady vlastně tehdy žil natrvalo?
Tak původní obyvatelstvo, to je těžká otázka, kdo je vlastně původní. Nejstarší písemné známky o Jizerce jsou někdy z 16. 15. století, kdy sem přicházeli hledači drahokamů, říkalo se jim Vlaši, protože přicházeli z Itálie, taky hřeben, který je na jih od nás, se jmenuje do dneška hřebenem Vlašským, a potok, který se vlévá do říčky Jizerky, se jmenuje potok Safírový, protože se tam nacházely drahé kameny. No, ty safíry se tam nacházejí ještě do dneška, ale jsou malinký. A vlastně o Jizerku se vedla taková lokální válka v 16. století mezi pány Smiřickými a Biberštajny z Friedlandu. Během toho sporu Biberštajni dokonce vymřeli a potom Smiřičtí prodali Jizerku rederům. Rozhodoval to tehdy císař Rudolf II. Osobně.
Koukám, že jste úplná pokladnice historických faktů. Co takhle rozvoj sklářství v této oblasti?
Vlastně po 30-letý válce tady to území zůstalo opuštěno. Ten spor o drahé kameny tak nějak vyšuměl a potom znovu osídlená byla Jizerka až koncem 18. století, kdy tady bylo celkem zaznamenáno 7 chalup. Byli to většinou dřevaři, lesní dělníci, uhlíři a přivydělávali se pašeráctvím a pytláctvím. Obživa zde byla těžká. A po lesní kalamitě na počátku století 19. sklářská dynastie Rýdlů dostala propachtováno místo na Jizerce pro výstavbu skláren. A v roce 1828 tady na Jizerce postavili poměrně velkou sklárnu a jako svoje sídlo si postavili panský dům, v kterém teď sedíme. Panských domů bylo zde v Jizerkách historicky několik.
Vy jste ještě zažil?
No, tak starý nejsem. Sklárny tady byly proto, že se topilo dřevem, hlavně bukovým. Celkem v té době na Jizerce žilo až 450 obyvatel, ale taky byla prapůvodem zkázy zdejších lesů, protože toho bukového dřeva bylo potřeba strašně moc. A původní smíšené lesy na náhorní plošině Jizerských hor byly v důsledku činnosti těch skláren vykácený a byly nahrazovány porosty smrkovými.
Toho bukového porostu tady asi bylo dost, když ten kopec tady nad váma se jmenuje Bukovec.
Na Bukovci rostou buky do dneška, celá náhorní plošina je vlastně na žule a Bukovec je čedičová vyvřelina. Se tam těm bukům daří ještě o něco víc než všude jinde.
Tak to byl pan Ondřej Duda z panského domu na Jizerce, který, jak už víme, se rád vrací i do historie zdejšího kraje.
No a k té samozřejmě patří i vyprávění o osudech lidí, co v Jizerských horách žili, zejména pak o těch, co svůj život skončili poněkud dramaticky.
A na jejich památku jsou zdejší hory poseté desítkami křížů, jako třeba i ten nedaleko Jizerky pod pytláckými kameny, o kterém Ondřej Duda také vyprávěl.
Znáte pověst, která se dotýká zdejší osady Jizerka, nebo toho blízkého Bukovce, nebo okolních nějakých útvarů?
Tak 5 kilometrů na západ od nás máme skalní skupinu nazývanou Pytlácké kameny. Pod pytláckými kameny měl svoji chýši legendární pytlák Henrich. Henrich se původně přijmenoval Henry a byl seržantem Napoleonovy armády a už ho to nebavilo, tak dezertoval. Ale peníze mu zřejmě brzo došly, tak se začal živit pytláctvím a byl takovým, dalo by se říct, postrachem místních lesníků, kteří po něm pásli. A jedno ruký revírník Hub jej ze zálohy zastřelil u potoka pod pytláckými kameny, když si Henrich nabíral vodu. No a Henrich utekl, nicméně potom na následky zranění v lese zemřel a když ho tam místní našli, tak ho zahrabali a postavili na místě kříž, který tam stojí dodnes uprostřed lesů, jmenuje se Henrichův kříž. No a pytlácké kameny jsou takovou docela viditelnou skalní skupinou na středním hřebenu Jizerském a je to právě na té hřebenovce, kam vede pouze cesta pro pěší a to je vlastně nejpěknější pěší výlet odsud z Jizerky.
Zajímavý tip na výlet nám dal Ondřej Duda a do Jizerky se vrátíme hned po písničce. S Českým rozhlasem Sever jsme na Jizerce, osadě se slavnou sklářskou minulostí a takřka výhradně turistickou současností, co kdysi nabízela hromady drahokamů a dnes pro změnu krásné zážitky uprostřed čisté přírody. O tom všem si s Ondřejem Dudou povídala Vladimíra Hamalová.
Z těch původních sklářských rodin zůstal tady nějaký starousedlík, znal jste někoho ještě?
Tak ono to bylo trošku složitější, protože sklárny se zastavily v roce 1911. V té době už byly efektivnější sklárny, kde se jako topivo používalo kamenné uhlí a sklárny se odstěhovaly do údolí k železnici. Takže na začátku 20. století prudce poklesl počet obyvatel na Jizerce, takže vlastně ten sklářský průmysl tady zmizel a byl nahrazen už v první polovině 20. století turismem. Takže z původních sklářů tady vlastně asi nikdo nezůstal.
Kdo dneska tvoří vlastně obyvatele Jizerky?
No, to je složitá otázka. Trvale policejně hlášeno je zde celkem 6 obyvatel.
Jenom?
Ale je jich zde de facto více, kteří zde pracují, ale mají trvalé bydliště jinde. Takže obyvatelstvo Jizerky tvoří víceméně vlastníci či zaměstnanci různých penzionů či restaurací a jeden revírník, to znamená správce lesa.
Jste tady v podstatě na turistických trasách u Jizersko-horské magistrály. Jaká je návštěvnost tohoto místa? Kolik tady v sezónu tak máte ubytovaných turistů?
Tak návštěvníky, kteří projedou Jizerkou, nepočítáme, ale je jich určitě hlavně o víkendech a když jsou pěkné dny hodně. Jizerka je možná nejlepší areál pro běžecké lyžování v Čechách nebo ve střední Evropě a i třeba před minulou zimu, která byla velmi teplá, tak jsme lyžovali od Vánoc do Velikonoc. Lyžování u nás znamená jízda na běžkách, sjezdovky u nás nemáme. Celá Jizerka je památkovou rezervací.
Nějaké exponáty starých sklářských pomůcek, nástrojů, pece, to se nedochovalo?
To se nedochovalo. Máme jedny mačkací kleště v restauraci Sklárna a ještě jeden ruční sklářský brus je v muzeu.
Když sem přijede nějaký návštěvník a moc to tady nezná a přijde za váma s otázkou, kam se mám vypravit na výlet, kam byste ho poslal?
Když to bude v zimě, tak buď bude mít svoje běžky, nebo mu běžky půjčíme a pošleme ho po magistrále. Ta běžkařská magistrála vede téměř po rovině, takže je to vhodné i pro úplné začátečníky, kteří nikdy na běžkách nestáli. A těch pěkných míst je hodně. Dá se dojet i do Polska, 2 kilometry odsud je hraniční přechod na soutoku Jizery s Jizerkou, kam vede upravovaná trasa a velmi krásné místo je Velká Jizerská louka, kde je rázovitá chata Gořistov, bývalá škola na Velké Jizeře, kde se téměř zastavil čas, vypadá to tam jako před 100 lety, nemají tam elektřinu. Cest je hodně v zimě. Když se upraví všechny trasy, tak Jizerská magistrála má přes 200 kilometrů. V létě jsou to upravené lesní silničky, částečně asfaltované, částečně panelové, částečně šatolinové, bez automobilového provozu. A rovněž je tady několik pěkných hřebenových pěších tůr. A Jizerské hory na té náhorní plošině mají řadu žulových balvanů nebo menších skalisek. Z nichž asi přes 100 je popsáno v horolezeckém průvodci, takže zde se i leze po skalách.
Tak jste to slyšeli. Jizerka se prostě hodí ke každému a po celý rok. A kdo si ji zamiluje, už ji prý nikdy neopustí. Jako třeba Ondřej Duda.
Co vy a Jizerka, co vy a Jizerské hory? Co vás sem přitáhlo, co vás tady drží?
No, to je obtížná otázka. Jsem v mládí hodně sportoval, takže jsem sem jezdil už jako mladý hoch, hlavně na běžkách. A potom jsme se sem vrátili před 8 lety spíš trochu z heců, protože panský dům, v kterém sedíme, byl opuštěn v důsledku vlastně špatné privatizace a nedokončené rekonstrukce někdy v 90. letech, tak potom až do roku 2000 to byla vlastně opuštěná ruina a my jsme požádali konkurzního správce, jestli by nám to v rámci konkurzního řízení neprodal, spíš tak z heců. A překvapivě se to podařilo, takže jsme už potom usoudili, že by bylo zbabělé couvnout. Panský dům jsme zrekonstruovali a...
Myslíte, že tady zůstanete, anebo ještě jednou utečete? Co je tady, co tady máte rád?
Tak mám rád Jizerku, mám rád to okolí a já už vlastně nemám kam utíct, protože jsme se tady tak nějak podnikatelsky rozjeli. No a teď nemáme jinou volbu, než to, co jsme zrekonstruovali, udržet v provozu.
Teď to myslím trochu obšírněji lidsky. Cítíte se tady už doma?
Tak já jsem se vlastně na horách a v lesích cítil doma už od dětství, jenom jsem hledal to správné místo, kde zakotvit. My jsme sem přišli z Jablonce a Jablonec je město, které je také uprostřed lesů, na druhé straně Jizerek, takže vlastně já se v Jizerkách jako doma cítím.
S Českým rozhlasem Sever jste tentokrát v osadě Jizerka v severovýchodním cípu Libereckého kraje, jenom 2 kilometry od hraničního přechodu Orle do Polska. Tak co pak tam máme, Vladimíro, dál?
Horskou službu jsme přece v horách a i když ne zrovna moc vysokých, jen s několika tisícovkami, není radno je zvláště v zimě moc podceňovat.
A o tom všem si zpovídala s Pavlem Kudrnou na středisku horské služby na Jizerce. No a my si to rádi poslechneme.
Jaké jste tady zažil, dalo by se říct, nejnebezpečnější dobrodružství, nějakou záchranou akci, nějaké mimořádné počasí? Kdy se vám takzvaně roztřásly kolena, nebo jste poznal tu odvrácenou, hrozivou tvář i těchto nízkých hor?
Tak za ty roky už těch zážitků je dost. Takový jeden zážitek, je to asi 3 roky nazpátek, volali nám o pomoc 3 ženy ve věku kolem 70 let, které sešly ze značené z jizerské magistrály a šly po značené turistické trase, která se v zimě teda neudržuje. A bylo to večer kolem 9. hodiny, vyjelo asi 10 záchranářů pro ně. Naštěstí jsme věděli, v kterých místech jsou, takže netrvalo ani tak dlouho je najít, ale dopravit do bezpečného místa byla otázka asi tak hodiny až 2.
Kolik vás na tyhle ty mimořádné výjezdy tady v Jizerkách je?
Tak v zimní sezóně je 14 zaměstnanců stálých a k tomu je 40 dobrovolníků, kteří přicházejí pomoct nám na služby soboty a neděle a svátky.
Co všechno musí umět muž, který se chce přihlásit k horské službě? Jaký výcvik musí absolvovat?
Člověk, který chce vstoupit do horské služby, by měl zaprvé znát důkladně oblast, ve které chce sloužit. Dále by měl umět sjezdové lyžování. Dále plňují hoši, kteří se hlásí do horské služby, fyzické prověrky. A v neposlední řadě potom je to se orientovat ve skalnatém terénu, to znamená základy horolezectví.
Stalo se třeba vám po těch letech, že jste se najednou ocitl na místě a nevěděl jste kudy kam?
Samozřejmě se mi to stalo asi před 5 lety nedaleko osady Jizerka, kde jsem vyrazil na skialpových lyžích za krásného počasí slunečného. Došel jsem na hřeben, kde padla takzvaná difuzní mlha a neviděl jsem pomalu na špičku lyží, takže jsem se po svých stopách vrátil zpátky.
Takže by si to měli naši posluchači vzít k srdci a nepodceňovat Jizerky, když už je nepodceňují ani horští vlci, je to tak?
Máte naprostou pravdu a pokud se lidé dostanou do nějakých svízelných situací, tak na mapách anebo billboardech jsou naše telefonní čísla, kam se můžou obrátit pro pomoc.
Co byste doporučil každému, kdo hodlá jít na túru do těchto hor? Čeho by se měli vyvarovat a co by měli dodržovat?
Tak návštěvníci našich hor by se v první řadě měli vyvarovat toho, aby nechodili do hor při špatném počasí a samostatně. Potom by měli mít nějakou fyzickou kondici a v neposlední řadě nahlásit, pokud jsou ubytovaní na některé z horských chalup, kam a kterým směrem vyrážejí a kdy se míní navrátit, aby o nich byl přehled.
Ono se sice říká, že každý zodpovídá sám za sebe, ale za ty nezodpovědné konec konců zodpovídáte vy a někdy i vám jde kvůli některým lidem o život.
Tak samozřejmě stávají se případy, kdy jde o život i těm záchranářům, ale není to až tak u nás tady v těch horách, spíš potom v těch vyšších, někde v Alpách nebo v Tatrách.
Tak doufám, že se radami Pavla Kudrny z horské služby budete zodpovědně řídit a že si teď zapíšete, pokud se tak neučinili už včera, telefonní číslo 483 380 073, na které když kdykoliv zavoláte, tak vám pomohou informacemi, dobrou radou i za... S pořadem Českého rozhlasu Sever přijeli jsme k vám. Se touláme v okolí nejvýše položené osady v Jizerských horách. A teď si vzpomínám, že si už včera povídala, že Jizerka ani nemá obecní úřad a že vlastně spolu s dalšími osadami a vesnicemi tvoří takový novodobý celek pod názvem Kořenov. Tak jak to vlastně je?
Máš pravdu. Kořenov vznikl v roce 1960 sloučením Rejdic, Příchovic, naší Jizerky a Horního Polubného. A ten poslední jmenovaný vznikl někdy v 17. století. A tam je těch starousedlíků přece jenom o něco víc.
Takže si opět ulovila nějakého pamětníka?
Svým způsobem ano. Sice nemá v tomto kraji zrovna po generace vrostlé kořeny, je to, jak říkají zdejší, také přivandrovalec či naplavenina, jenže na rozdíl od nás už tady pamatuje alespoň celou novodobou poválečnou historii a navíc je to ročník 21.
Takže vyprávět bude dnes už 90-letý pamětník, který žije úplně samostatně v těchto seversky drsných poměrech.
Já jsem v jedné roubence v Horním Polubném našla pana Josefa Rudu, ročník 21, který právě z krásných kachlových kamen sundával vařící se brambory. Tak, pane Josefe, kdy jste do tohohle kraje přišel?
V roce 1953 jsem tady byl v dopravním kurze, to jsem tady začal. Jako.
A vy jste rodák odkud?
Já jsem rodák z Patřína, Kresnýmburg teda je to.
Mně to nedá, ročník 21, vy jste byli s tím 24. takzvaně vyvolení, šli jste do Rajchu, no, jak
tam,
vaše osudy?
Z jiného popudu, já jsem tam byl jaksi poslaný, tak, protože dráha měla jako každý podnik, kontingent museli dávat na práci do Německa.
A kde jste byl v tom Německu na těch nucených pracech?
Tak nejdřív to bylo v Topru, to je už dneska Polsko, to byla hlavní trať na východ, že? Tak to jsme stavěli úplně nový. A pak nás, když jsme tam skončili, tak nás rozdělili, část nás jela do Grimbergu, teď je to Zelená hora, a část byla Frankfurtu nad Odrou. To nás rozdělili, já jsem se dostal do Grimberga prostě, no. A dělal jsem pořád na trati, opravovali jsme trati, no a pak já jsem prostě měl dráhu strašně rád, mě to strašně bavilo. Já jsem se zajímal, už když jsem byl v Nýmburce, jsem začínal, 10. června 1941 jsem nastoupil na dráhu v Nýmburce. Tam se tenkrát začínalo stavět to seřaďovací nádraží, tak byl velký nábor. A maminka ta jezdila, my jsme měli hospodářstvíčko takový, že jo, tak jezdila do Nýmburka na trh prodávat máslo a takový věci, že jo. Tak se tam seznámila s traťmistrem a tak se mu zmínila, že jako měli jsme strach jako se zemědělství, že budou brát hodně, takže z dráhy a snad do Rajchu brát nebudou. Takže mi tam vyjednala, nastoupil jsem na stavbu toho nádraží seřaďovacího, začal jsem s lopatou. První den, když jsem nastoupil toho 10. června 1941, tak u nás bylo asi 6 nových. Šli jsme, trhali jsme trávu na trati. Mezi kolejema, jak byla tráva, tak jsme to vytrvávali, aby bylo čisto. Dneska by se měli traťmistři podívat, jak se pracovalo. Pěšinky jsme museli dělat vedle trati, že jo, takový, tak jsme začínali. No a protože mě to, jak jsem říkal, bavilo, tak já jsem se brzy dostal i na jinou práci, protože odbor pro udržování drajkor, co jsme nastoupili, tak od tam tak se přecházel do dílen.
Jestli se můžu vrátit k tomu nasazení v Německu, jak tam vypadal ten váš pracovní den, pracovní program, jak jste tam žili, kde jste tam žili?
Žili jsme v lágru v dřevěném baráku v Topru, když jsem tam nastoupil, tak jsem koukal jak vyjevený, že jo, protože ta nás byla 20 na cimře v jednom pokoji, topilo se tam v kamnech, že jo, a tak dále.
Jak dlouho jste byl v tom Německu?
3 roky.
Tak to byl dnes už 90-letý Josef Ruda z Horního Polubného.
A já bych k němu ještě dodala, že u něho skutečně platí, jak se říká, že všechny cesty vedou do Říma. A naopak, že všechny ostatní u něj vedly zase domů, protože cesta pana Josefa z Rajchu domů byla ojedinělým svědectvím absurdity poměrů v roce 45. Byla to doslova švejkovská anabáze směrem na východ. Od polské Čenstochové po ukrajinské Mukačevo, kam je sovětští komandanti poslali k odvelení do Svobodové armády, přes Prešov, v Žilinu, Bratislavu a konečně Prahu zase zpátky domů do Nymburka.
S pořadem Přijeli jsme k vám, se teď zase z historie vrátíme na současnou zem. Před chvílí si Vladimíro říkala, že Jizerka, kde jsme teď s Českým rozhlasem Sever na návštěvě, je vlastně jen jednou malinkou součástí obce Kořenov, která vznikla v roce 1960 spojením s dalšími. Tak jak pak si tam bloudila?
No ano, to je přesný výraz, bloudila jsem. Když mě totiž z auta horské služby po té návštěvě v Horním Polubném chtěli dovést ke starostovi, mávla jsem hrdě rukou, jakože si ho najdu sama. No a tak mi chlapci s potutelným úsměvem zamávali a odjeli a já šla jako natáčeč dál. Jenže když jsem horní částí Kořenova prolezla směrem dolů, jakože k obecnímu úřadu, k první velké zatáčce, byla za ní druhá a po 200 metrech třetí.
No tak už nás nenapínej, kolik jich bylo celkem?
No bylo jich dost, vydalo to na celé 4 kilometry.
No to si zdala přímo turistickou túru, že?
Tak. Naštěstí jsem dole v zatáčce potkala dvě starší paní, takže jsem je nejen bleskově vyspovídala, ale počkala s nimi i na místní, řekněme, okružní autobus, co mne pak dovezl skutečně k panu starostovi.
Ještě že tak. Co pak ti ty ženské z Kořenova asi prozradili?
Já se tady ptám lidi, jak se tady žije. Špatně se tu žije. Nic tu není, všecko daleko, draho. Dejte pokoj.
A jak dlouho tady žijete?
No já jsem tu od 49. roku.
Takže to jste tady zažila hezký časy.
No jo, když tu ale bylo, jinak tu bylo, než teď.
A jak se tady dřív žilo?
No tak byly tu krámy, byl tu doktor, byl tu zubař, kantýna tam byla. No a teď tu není nic, všecko je zrušené. Všecko mají jen Pražáci.
A takhle lidi mezi sebou, byly tady nějaký zvyky, nějak jste se scházeli?
Ale jo, bylo tu ze začátku. Když bylo Silvestra, tak se to tady všecko o půlnoci sešlo se svíčkama. Teď tu není nic, tu nikdo už není z lidí bývalých.
A vy jste tady jak dlouho?
Aha. Až moc, až 45.
A odkud jste sem přišla?
Já jsem bydlela v Hlučanech. No, já jsem se sem vdala a jsem tady zůstala. Manžel mě umřel a já jsem tady postala. No.
Takže vlastně vy jste se vdala do rodiny starou sedlíku, ti tady byli ještě přes válku?
No, tak ty až po válce tady byli. V 47. se nastěhovali a od té doby jako tady byli. No, ty pomřeli všetky.
Jak se tady dneska žije vaší generaci?
Tak mě je to jedno, no.
Má vám kdo nakoupit, kdo vás kam odvíst?
No, tak my máme krám na plti a jednou za 14 dní jezdíme na nákup s výborem.
A nikdy vás nenapadlo se odsud odstěhovat?
Ne.
Co se vám tady líbí?
Já nevím, jsem tady tak zvykla za ty roky, že mě to nevadí, že to je daleko nebo to.
Ta příroda?
No, asi jo. Akorát teda, že ty lesy moc vykácej. To tady bylo dřív lepší, je? To bylo lesů jak to. No, takhle, kdybyste se dostala na jezerku, tak z jezerky vidíte až do Frýdlantu. Přes ty lesy, co jsou vykáceny.
No. Ouha, tak to nebylo příliš povzbudivé. Nejstarší místní generace je hodně kritická. Navíc, jak jsme slyšeli, proudí Kořenovem snad jeden nákladák za druhým. Inu hranice za kopcem, že? No a my se hned po písničce na tohle všechno zeptáme pana starosty. Jezerka je součástí Kořenova, kousek od polských hranic, kde se přírodní rezervace střetává s dopravním atakem naší civilizace vskutku každodenně. Tak co na to starosta?
Tehdejší starosta, jaksi jsem ho nezastihla, ale jeho zástupce byl docela sdílný.
Pan zástupce Stanislav Pelc.
Co máte na svém pracovním stole jako největší problém?
Momentálně kanalizaci. To je problém, který nás tíží tím, že vlastně obec Kořenov je svojí rozlohou největší horská obec v České republice. Máme skoro 56 km čtverečních. Je tady velice rozptýlená zástavba a máme z toho dneska odklazovou část obce Příchovic, část centrálního Kořenova a jinak nic. A čeká nás organizovat celý zbytek obce Polubného a Kořenova. A současně máme procený projekt, který počítá, že by ta výstavba stála zhruba 80 milionů. Chceme žádat o dotace, zatím jsme se nedostali, ale doufáme, že se nám to v budoucnu podaří. No.
Tak to byl velmi stručný místostarosta Kořenova Stanislav Pelc. No, mezi námi stavět kanalizaci v terénu, který si nám tak barvitě dramaticky vylíčila, to už si vůbec nedovedu představit. Navíc se všemi těmi konečně uznávanými pravidly na ochranu přírody.
No, nějak jsme se do té přestavby světa zamotali, viď? Na jedné straně zachraňujeme, na druhé, no, nebudem to rozvádět. Holci místní poradili a budou muset poradit dál sami.
No a my bychom se mohli vrátit na jezerku, co říkáš, ať neskončíme tak pesimisticky.
Souhlasím. Ještě se jednou nadechneme čistého vzduchu.
A vyrazíme na nějakou pěknou túru nebo třeba na nejbližší tisícovku. Která pak, že to byla?
No přece hned ten Bukovec, ten má o celých 5 metrů ještě navíc a v dálce to celé Severské království kontroluje nejvyšší smrk. Ten má 1124 metrů a v dohlednu je samozřejmě především jizera, která je jen o 2 metry nižší a v dálce směrem na Frýdland jsou i 2 další tisícovky. Černá Hora a Holubník, ale ty už jsou opravdu z ruky.
Ale co máte z jizerky na dosah, jak se tak dívám po mapě, jsou originální rašeliniště. Pozor, chodit jen po vyznačených cestách. V nedalekém údolí je pak vodní nádrž Souš. No a přímo na trase z Kořenovského centra přes Horní Polubný máte Václavíkovu studánku. Ta taky stojí za to, samozřejmě v letní sezóně.
No a co by kamenem dohodil je Harachov.
A teď je čas na písničku. S pořadem Českého rozhlasu Sever přijeli jsme k vám. Jsme se po 2 dny toulali v chráněné přírodní i lidově architektonické rezervaci na Jizerce pod horou Bukovec v Jizerských horách.
Hledali jsme její bezejmenné potůčky, co pramení ve vzácných temných rašeliništích, včetně toho pojmenovaného sklářského a safírového, co se všechny dohromady spojují v půvabnou jizerku, která napájí ještě krásnější a mohutnější jizeru.
Pověděli jsme si několik bájí a pověstí, ale i skutečných životních příběhů starousedlíků i lidí, kteří teprve pomalu zapouštějí své kořeny.
Možná proto je společná obec několika blízkých osad nazvána Kořenov. Kdo ví?
Určitě však tohle všechno jen barvitě doplňuje mozaiku našeho poznávání celé oblasti Jizerských hor.
Tedy místa, kam se určitě alespoň jednou za život vydají lidé z jiných koutů České republiky a pro nás z krajů severnějších zůstávají trvalou součástí výletů od jara do zimy.
Ano, protože jizerky žijí prý ponejvíce v zimě, zejména díky lyžařským sportovcům, které pak vystřídají cyklisté, turisté nebo jen tak pohodově ti, co potřebují vnímat krásu přírody i zachovalých roubených stavení.
A vedle těch místních tady nejvíce času tráví i členové horské služby, kteří, jak nám prozradili, obětavě upravují terén a vlastně i pozůstatky a následky našich nezodpovědných skutků.
A protože Jizerské hory už objevili mnozí, vyrostla tady i nová generace těch, co nám poskytují kvalitní služby v hotelech, penzionech i restauracích. A mezi námi na Jizerce to ještě všechno najdete krásně s tou okolní přírodou sladěné.
Takže sedněte na vláček, na autobus, na kolo, na běžky či za volant a přijeďte.
A nezapomeňte si všimnout, že v Jizerkách je i poslední zubačka v republice.
Tak a v Kořenově mimochodem najdete Muzeum ozubnicové dráhy. Tahle ta ojedinělá technická památka se táhne od Tanvaldu až po Kořenov. Dráha Tanvald Kořenov byla postavena v letech 1900 až 1902 jako součást spojení Čech a Slezska přes hřeben Krkonoš. Hlavním důvodem stavby dráhy bylo zlevnění dovozu slezského uhlí pro sklářský a textilní průmysl na Tanvaldsku a Jablonecku. Její trasa byla předurčena výškovou polohou stávajícího nádraží v Tanvaldu, to je 466 metrů nad mořské výšky, a sjednaného styčného bodu s navazující tratí do Hiršbergu, dnes Jelenia Gura, který byl stanoven do Kořenova ve výšce 701 metrů nad mořské výšky. Velký výškový rozdíl při krátké vzdálenosti výchozího a koncového bodu byl překonán železnicí vybavenou dvoupásovou ozubnicí se stoupáním až 58 promile. Původní parní ozubnicové lokomotivy byly v 60. letech nahrazeny dýzlovými. Počátkem 90. let pak byly na trať nasazeny moderní lokomotivy již bez ozubnicového stroje. V současnosti je proto pravidelný provoz čistě adézní. Ozubnice je využita již jen při nostalgických jízdách s původními ozubnicovými lokomotivami. Zachování původního ojedinělého technického řešení z časů průmyslové revoluce bylo důvodem prohlášení trati kulturní památkou České republiky, a to v roce 92.
Tak to byl opravdu poslední tip na závěr dalšího pokračování seriálu Českého rozhlasu Sever. Přijeli jsme k vám, tentokrát do Jizerky.
Vyberte si z toho všeho, co chcete. Nechte se jednoduše inspirovat. Určitě se vám tam bude líbit, ať už se vydáte kterýmkoliv směrem.
No a my se příště vydáme zase někam jinam, možná, že právě k vám.
A teď už se s vámi z Českého rozhlasu Sever loučí Vladimíra Hamalová.
A na další setkání se těší také Eva Bucharová.